Ассалому алейкум, қадырлы тыңлаушы достар! Юханға Құдай тарапынан аян келген дәуірде, эрамыздың шама менен 90-шы жылларында да тап сондай жамаат бар еді. Құдай бұл жамаат хақында былай дейді. Шайтанның тақты тұрған жерде жасайтығыныңды білемен, атыма садық екеніңді де білемен. Хатте садық Гуам Антипа араңызда. Шайтан отырған жерде, өлтірілген күрлерде де сен маған деген сенімінен қайтпадың. Бірақ саған біраз қарсылығым бар. Араңызда Билам тәлімәтін тұтушылар бар. Сол сияқлы Николас үйімінің тәлімәтін тұтушылар да бар. Бұл үшін тәубе қыл. Қазіргі күні біздер де шайтанның тақты жайласқан жерде жасап атырмыз. Құдайымызға ықлас қойған болсақ та, кейбір қиыншылықлардан өтіп, Құдайға садық қалған болсақ та, ішімізде Құдайға мақұл келмеген пікірлер, әдетлер бар. Достар, егер бұл шыныменен сондай болса, Аян кітабының 2-ші бабын оқып шығуды сізге мәслихат береміз. Құдайдан менің ойымда қандай надұрыс пікірлер бар деп сұраң. Инсан атрапындағы адамлардың да қандай екенліклерін білуі лазым. Себебі, жаман достлар Құдайдың перзентін жолдан бұрады. Атрапымызда біздер ісенген адамлардың арасында да Құдайдың туры жолынан адастыратығын адамларда болуы мүмкін екен. Кейде атрапымызда емес, ал ішімізде Құдайдың жолынан ауып кетуімізге себепші болатығын пікірлер де болуы мүмкін. Егер өзіңізде сондай нәрсе бар деп күмәнсірасаңыз, дәру сол нәрсенің не екелігін біліп, одан уаз кешін. Құдай Пергам жәмәтіне сөйлегенде, араңызда Билам тәлімәтін тұтушылар бар дейді. Билам ескі келісім дәуірінде жасаған пайғамбар болған. Бұл адам Мұхадес кітапта бұтыларға сойылған құрбанлық көшін жүге, хам бұзықшылық қылуға үйретуші тымсал ретінде көрсетілген. Сол уақытта Билам Моап патшасы Балақты Израиль халқын жолдан ұруға үгітлеген еді. Демек, Пергам жәмәтіне айтылған гәплерді тыңлап көрсек, ішімізде қандай жауыз, хам жеркенішілі пікірлер, өсек, бұзықшылық, өш алу, бар жоқлығын тексеруіміз керек екен. Хаммеміз білгеніміздей, Құдай напсы қаулықты жақсы көрмейді. Бірақ кейбір уақытлары өзлеріміз білмей, дәмегөлік етіп қоямыз. Бұл кеселіктен бізлерді тек қана Құдай азат ете алады. Пергам қаласындағы жәмәт ағзаларының ішінде жүзегой, құждансыз адамлар хам жәмәттен бір нәрсе өндіруге харекет қылатығын дәмегеулер бар еді. Бұндай адамлар басқа жәмәттің хадал адамларын да жолдан бұруы мүмкін. Бәлкім сол уақытлары жәмәт ақсақаллары, хақиқи иманлар, жәмәт ағзаларының кейбіреулері олардың сондай адамлар екенліклерін сезіп, дұрыс жолға түсіп кетер деп үміт еткен хам шығар. Бірақ Құдай былай дейді: «Тәубе қыл. Болмаса, тез жаныңа барып, аузымдағы қылышпенен сол күналарыңа қарсы орсаман». Достар, менімше, бұл сөздер біздерге де тиісті. Күналарымызды мойылап, тәубе қылу ең дұрыс жол деп ойлаймын. Тәубе етіп, бұл әдетлерден, қылып жүрген күналардан жүз бұруымыз біздерді Құдайдың ғазебінен сақлап қалады.